Izao no fahazavan'izao tontolo izao iny tompo, izay manaraka no anana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely masina no soratany masinda Marika, toko fahavalo, andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany, tonga tany Betsaida i Jesosy ny mpianany, ary nisy nitondra lehilahy jamba anankiray teo aminy sy nangataka taminy mba anendry azy. Dia noraisin'i Jesosy ny tanan'ilay jamba ka nentiny nivoaka ny tanàna izy. Nasiany rora ny masony, nametrahany tanana izy ary nanontaniany raha mahita zavatra. Dia nindrandra ilay jamba ka nanao hoe, ny fahitako ny olona mamindra dia sahala amin'ny aso. Dia nametrahany tanana indray ny masony ka nasainy jery izy, izay vositrana tsara sy nahita mazava ny zavatra rehetra. Ary nasainy Jesosy nody any an-tranony izy sy nilazany hoe, modia any an-tranonao fa aza miakatra any an-tanàna na milaza izany amin'olona ao an-tanàna. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Ry Kristiana Navana, manohy mitantara amintsika hatrany masinda Marika ny fahagagana nataon'i Jesosy izay entiny mampita amintsika ny fampianaran'i Jesosy sy ny nataony ka tohizan'ireo apôstôly ary entiny napita tamin'ny olona mba hahazoan'izy ireo mamantatra an'i Jesosy sy mampitombo ny finoany. Ny evanjely masinda Marika moa dia ahitana taratra ny fampianaran'i masinda Pera tao Roma ka hitarehan'ny mpanoratra ametra-panontaniana mahakasika ny finoantsika. I masinda Marika dia mpianatry masinda Pera ka tsy mahagaga raha manoratra izy mitantara mahakasika ny fahagagana nataon'i Jesosy momba ity fampaheratana ilay jamba ity izay ahitana dingana indroamin'ny taona ary ny afara tamin'ny fahasitrana ny tanteraka ny farany ary nahitany mazava izy. Tsotra sady fohy ny fitantaran'i masinda Marika ny evanjely nefa kosa mazava ary misy hevitra lalina ho an'ny finoantsika ampitainy. Voalazantsika ho maly fa natsangan'i Jesosy ho zandriny isika tamin'ny bateny ka io no mahatonga antsika ho zanaky ny fahazavana, ary izany fahazavana izany dia ny finoana izay mitarika antsika anatona an'Andriamanitra. Ny finoana moa dia teraka avy amin'ny tenin'Andriamanitra satria araka ny fampianarana ataon'ny eglizy amintsika dia ny famakintsika ny tenin'Andriamanitra no manampy antsika ino ary finoana io no iainana ka zaraina sy toriana amin'ny olona. Ny aina izany tokoa masindahapera sy ireo apôstôly niaraka tamin'i Jesosy ka izany no torian'izy ireo sampianariny antsika iroso matatra ny maandriamanitra an'i Jesosy izay tonga hamonjy antsika. Ny niainan'ireo apôstôly no tantarainy amintsika satria tao anatin'ny tsy fahalalana tanteraka eropeananireo no natsoan'i Jesosy ka ny fiarahany tamin'ny tsy tapaka teny a no nanazavatsy kelikely ny finoan'izy ireo. Raha nilaza Jesosy maly fa donto ny finoan'izy ireo dia indro izao fahagagana nataon'i Jesosy izao no manampy azy ahiratra tsy kelikely amin'ny finoany ka ahalalany an'i Jesosy na dia taorianan'ny fitsanganana novelona aza vao tena nazava tamin'izy ireo ny zavatra rehetra. Fitarehanantsika andalina katesizy ampitombon'ny finoana no asehon'ny masindapery eto a ka mahatonga ny mpanoratra aneo amintsika amin'ny fitantarana ny nataon'i Jesosy. Ny fihetsika Jesosy a izay mitantana ilay jamba nivoaka ny tanàna sy nanao feta nahositra ny masony mba hampahiratra azy kosa eto dia manampy antsika anao toy ny nataony hitantana ampitiavana sy ampanetretena ireo mbola jamba amin'ny finoana sy ny tsy fahalalana ary anampy azy ireo tsikelikely hamantatra ka anana ny finoana. Hitantaratra moa ifihetsika nataon'i Jesosy io amin'ny litorjia amin'ny batemy anokafana ny maso ny sofina ary ny vavan'ireo atao batemy ahalala iaino ary ahita sy andray ary itory izay noraisina dia isika izany. Ny fivoahany ny tanana kosa dia tsy tia no fantatr'olona ny zavatra nataony raha tsy aorinan'ny fifantsehany amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany velona izay ilay ampara hoe sekre misy anika. Aoka ary azava ao amintsika mandrakariva ny finoana efa noraisintsika tamin'ny batemy ka ampirisika antsika izaraizany amin'ny hafa satria arakaraka ny izarantsika izay amin'ny hafa no vo maika ihany koa mampitombo azy ao anatintsika ao. Jesoa Tompo, tsy mora ny manana ny tena finoana marina ary mbola jamby izahay mazana raha io tena finoana io no fantarina, koa tario tahaka ny nitarihanao ilay jamba sy nampahiratanao azy izahay mba ahiratra ny masom-pinoanay ka hiainanay izany sy hizaranay azy amin'ireo mbola tsy manana na ireo mbola tsy ampy. Amena.